Tervetuloa Puheenaihe podcastiin ja tänään puhutaan historiasta ja natsien valtaan noususta Saksassa ja meillä on täällä vieraana kirjailija entinen ministeri Sampo Terho. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Joo, tosiaan innoke tähän jaksoon on se, että sinulta on ilmestynyt tämmöinen historiallinen romaani Stalingradin viemärit ja tämä käsittelee sitten näitä teemoja, mihin myös tänään pureudutaan tässä haastattelussa ja voitaisiin lähteä ja ehkä se fokus just tässä jaksossa pureutuu siihen Natsi-Saksan aikaan, erityisesti vielä ennen sitä toista maailmansotaa. Että ehkä sodan tapahtumat, voi ajatella, että ne on yksi kokonaisuus, mutta niihin ei niin paljon keskity tänään, vaan enemmän siihen, niihin syihin, että miksi kansallissosialismi sitten otti Saksassa vallan. Mutta voitaisiin lähteä ehkä sieltä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eli millainen tilanne Saksassa oli, kun ensimmäinen maailmansota päättyi?
Ensimmäisen maailmansodan tappio oli saksalaisille lähes läpi yhteiskunnan syvä järkytys, mutta aivan erityisesti tälle niin kuin konservatiiviselle oikeistolaiselle kansanosalle, siis koulutetuille virkamiehille ja muille, jotka oli omistautunut ja saanut niin kuin menestystä siinä keisarivallan yhteiskunnassa. Sitten tultiin aivan uudenlaiseen tilanteeseen Weimarin tasavaltaan, jonka alku oli hankala poliittisen sekamelskan ja hyperinflaation kautta. Ja tämä niin kuin tasavalta sai alusta saakka huonon maineen nimenomaan tämän niin kuin saksalaisen konservatiivisen kansanosan parissa. Ja nämä niin kuin asiat oli keskeisiä sille, kuinka siinä sitten sotien välisenä aikana natsit pystyi rakentamaan ensin kannatusta ja sitten lopulta nousemaan valtaan.
Voiko sanoa, että Saksan kansa oli yhtenäinen tai hajanainen esimerkiksi maailmansodan jälkeen?
Kyllä siinä maailmansodan jälkeen jo tämä niin kuin vasemmiston nousu oli se, mitä sitten taas oikeistolaiset saksalaiset, kuten natsit myöhemmin, syytti tästä niin kuin Saksan tappiosta ensimmäisessä maailmansodassa. Kehitettiin ihan tämmöinen teoria, selkään puukotusteoria, jonka ei kylläkään ollut natsien kehittämä, vaan Saksan ensimmäisen maailmansodan sodan johdon kehittämä, jotta heitä ei syytettäisi tästä tappiosta, niin varmaankin sitä varten he kehitti tällaisen ihan niin kuin yleisestikin Saksassa hyväksytyn tarinan siitä, että Saksan armeija ensimmäisessä maailmansodassa oli voittamaton ja kotirintama romahti ja sen takia Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan. Eli voisi niin kuin jälkikäteen ajatella, että se trauma oli niin suuri, että sitä oli lähes mahdoton edes hyväksyä monelle tai laajoille piirille saksalaisista.
Niin voi sanoa, että oliko siinä jopa tämmöistä ulottuvuutta, että siinä ei jopa niin kuin uskottu olevan. Tai voiko tämä olla tottakaan, tai sen tyylistä ajattelua?
Niin sitä tarkoitan juuri. Että se oli niin kuin tavallaan mahdoton hyväksyä se, että Saksa tosiaan hävisi sen sodan. Ja niin kuin Preussin monisatavuotiset sotilasperinteet eivät taanneetkaan heille voittoa niin kuin monissa sodissa ennen. Vaan että lopulta he romahti kyllä kieltämättä myös sisäpoliittisesti, mutta sotilaallisesti oli siihen mennessä jo kärsitty niin kuin erittäin suuria ja ratkaisevia tappioita.
Ja sitten jos vielä vähän peruuttaa taaksepäin, niin eikö näin, että sitten vielä 1900-luvun alussa, niin Saksa oli nimenomaan ollut yksi Euroopan nopeampia talouskasvajia ja vahvimpia teollistujia, eli nimenomaan oli noussut tosi vahvaksi tämmöiseksi vallaksi ennen sotaa.
Kyllä, se pitää paikkansa, että 1800-lukua on joskus kuvattu niin kuin sopeutumiseksi nousevan Saksan ongelmaan, ja se sopeutuminen ei sitten lopulta niin kuin onnistunut puolin, eikä toisin. Iso-Britanniassa oltiin esimerkiksi hyvin huolissaan siitä, että Saksa menee teollisuusmaana Iso-Britannian ohi. Ja sitä asetelmaahan sitten niin kuin kärjisti se, että Saksa ryhtyi tähän niin kuin laivastovarusteluun ennen ensimmäistä maailmansotaa ja lähti ikään kuin kilpailemaan siinä Iso-Britannian kaikkein omimmaksi kokemassaan vallan muodossa.
Sitten jos menisi sinne 1920-lukuun ja kävisi vähän siis ihan tätä Saksan järjestämää läpi, että minkä tyyppinen valtiojärjestys siellä oli, niin jos sitä vertaa vaikka nykypäivään, niin onko siinä löydettävissä jotain eroja?
Ero oli siis suuri nimenomaan siihen aiempaan Saksan yhteiskuntaan. Eli sitten kun Weimarin olot tasaantui ja talous saatiin raiteille, niin kuin maailmanlaajuisesti 20-luku oli ennen sitä lopun romahdusta, niin oli hyvää aikaa taloudellisesti. Niin itse asiassa Weimarin järjestelmä rupesi toimimaan ihan tyydyttävästi, eikä ihmiset olleet kiinnostuneita ääriliikkeistä tai varsinkaan natseista olleet kiinnostuneita. Kommunisteilla oli kyllä kannatusta tuolloinkin, mutta natsit ei pystynyt silloin 20-luvun mittaan, vaikka he toimi siinä ja sitä kaikkea samaa propagandaa, mikä myöhemmin menestyi, niin levitti parhaansa mukaan. He pysyivät ihan semmoisena pienpuolueen vuoteen 28 saakka, koska tosiaan yhteiskunta edistyi, talous veti ja kehittyi, ihmisillä oli töitä. Ja sitten ensimmäistä kertaa saksalaisilla oli tämmöiset niin kuin länsimaalaiset kansalaisvapaudet, niin kuin Ranskan ja Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen malliset. Ja itse asiassa Saksasta tuli, ja erityisesti Berliinistä, ihan tämmöinen niin kuin modernisaation, voi sanoa, niin kuin edeltäkävijä monessakin mielessä. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen niin kuin oikeuksissa ja näkyvyydessä. Ja niin, eli täysin niin kuin muuttu tämä keisariala-ajan konservatiivinen yhteiskunta. Ja sitten niille taas, jotka seurasivat sitä muutosta niin kuin kauhulla, niin se muutos oli hirveän nopeaa.
Siis vahvaa liberalisoituminen, voisi sanoa.
Näin, voin sanoa niin kuin tiivistetty.
Joo. Mikä oli sitten 20-luvulla niin tämmöistä niin kuin valtion rooli ja sitten ehkä tämmöisen markkinatalouden rooli? Että jos sitä vielä vähän vertaisi vaikka, että jos vertaa vaikka siis nykypäivään, että ihmisillä on jonkinnäköinen käsitys, että miten nykypäivän järjestelmät toimii, niin voiko sitä ollenkaan verrata, että millainen se tasapaino suurin piirtein oli silloin?
Kyllä se oli moderni, eli aika lailla muistutti nykyistä siinä, että Saksan talous oli sitten hyvin jo kansainvälinen vientivetoinen talous ja toisaalta ulkomailta rahoitettu talous. Paljon esimerkiksi Yhdysvalloista tuli lainoja Saksaan, jotka oli tärkeitä sille, että siitä ensimmäisen maailmansodan myös taloudellisesta kurimuksesta noustiin, koska Saksahan oli siis pusertanut kaikki rahansa, mitä maasta irtosi, niin tähän niin kuin sotaponnistukseen. Ja maata hallittiin tosiaan demokraattisesti, oli monipuoluejärjestelmä, sosiaalidemokraatit oli usein suurin puolue ja keskeisessä asemassa. Ja voi sanoa, että välillä näytti jo ihan hyvältä niin kuin sen Weimarin tasavallan suhteen.
Mitkä oli sitten semmoisia tekijöitä tai missä vaiheessa alkoi sitten näyttäytyä merkkejä tai jotain tapahtumia, missä sitten alkoi ensimmäisen kerran tämä tämmöisen kansallissosialismin nousu jotenkin näkymään?
No, kansallissosialistit ajatteli alun alkaen, että niin kuin nimikin kertoo, että he tulee nappaamaan kannatusta erityisesti sieltä niin kuin sosialistien parista ja sosialistisen kansanosan parista. Mutta tämä naru ei koskaan lähtenyt niin kuin toivotusti vetämään ja tehtiin sellaista niin kuin uudelleenharkintaa siinä. Että itse asiassa sittenkin toi niin kuin konservatiivisempi niin kuin talonpojat esimerkiksi ja sitten ihan virkamiehistö myöhemmin ja pienyrittäjät ja muut niin kuin kauppiaat ja tällä lailla, joka voisi olla se heidän niin kuin nousunsa beissi, mistä he niin ponnistaa. Ja se alkoi paljon paremmin toimimaan heille. Mutta mitään, kuten jo aiemmin sanoin, ei silti niin kuin siinä mittakaavassa, kun oikeasti tapahtui, niin olisi ikinä lähtenyt liikkeelle ilmasta 20-luvun lamaa, joka taas syöksi hyvin nopeasti tämän Weimarin tasavallan niin suuriin ongelmiin, taloudellisiin ennen kaikkea, mutta myös sitten nopeasti yhteiskunnallisiin levottomuuksiin. Että siinä ja niissä olosuhteissa yhtäkkiä, ja voi tosiaan sanoa yhtäkkiä, niin merkittävät kansanosat olikin valmiit tarttumaan tällaiseen ääriliikkeeseen, joka oli varsin kuitenkin avoimesti ääriliike alusta saakka, mutta kun olosuhteet myös oli aika äärimmäiset, niin silloin se ihmisten perspektiivi oli asiaan erilainen. Ja monet pelkäsivät tietenkin kommunistien vallankumousta, erityisesti sitten, kun tämä niin kuin Weimarin järjestelmä kriisiytyi. Ja se oli yksi natsien keskeinen vetonaula nimenomaan sinne konservatiivien suuntaan. Ikään kuin tarjota itseään siksi ainoaksi vaihtoehdoksi. Muuten Saksasta tulee kommunistinen, mutta me voimme sen niin kuin pelastaa ja pitää saksalaisia perinteitä yllä.
Joo. Voisiko, jos miettii tätä poliittisia mielipiteitä, niin jos hahmottaisi tämmöisen kolmion, missä olisi kolme kärkeä, että yksi olisi liberalismi, ja sitten olisi kommunismi ja sitten kolmas olisi kansallissosialismi. Niin, ja sitten eri poliittiset puolueet tavallaan tämmöisessä kolmiossa sijoittuu jonnekin sinne väliin. Olisiko tämä ihan suht pätevä?
Kutakuinkin. Se, miten se on hahmotettu esimerkiksi Benjamin Carter Hettin teoksessa, että Saksassa oli tosiaan kolmijakoinen se poliittinen kenttä, mutta yksi oli niin kuin sosialistit ylipäätään, eli sekä demarit että kommunistit. Toinen oli sitten hyvin kirjava, kaikkein suurin oli tämä erilaisten konservatiivipuolueiden joukko, missä oli myös tällaisia niin kuin äärikansallisia niin kuin natsit sitten. Ja kolmas oli katoliset. Katolisilla oli oma puolue ja oma poliittinen edustusto. Ja he oli myös hyvin vastustuskykyisiä, nämä katolisten äänestäjät, sitten tällä niin kuin kansallissosialismin nousulle. Kuten kävi ilmi, että nämä sosialistisiakin puolueita äänestäneet. Eli loppujen lopuksi se natsismin demokratian aikana saavutettu kannatus, se tuli hyvin pitkälti sieltä niin kuin konservatiivisten protestanttien parista. Tämähän on tietysti vielä hyvin laaja käsite.
Joo, voiko näitä konservatiivisia sijoittaa tämmöisellä vasemmisto-oikeistojanalla oikein mihinkään?
No oikeistolaisia kyllä varmasti. Että semmoisia monesti esimerkiksi, jotka vielä muistivat ne keisaria niin kuin, tai muistelivat niitä hyvällä. Ja ikään kuin demokratia ei tämän kansanosan piirissä koskaan saavuttanut sellaista niin kuin kunnioitusta, vaan pikemminkin sitä pidettiin tällaisena niin kuin erheenä Saksan historiassa, joka niin kuin oli vahingossa syntynyt tämän ensimmäisen maailmansodan romahduksen ja yhteiskunnallisten ongelmien kautta.
Niin aivan, voiko tuossa ajatella, että koska silloin historiasta oli niin lähellä tämä keisarivallan aika, niin silloin nimenomaan konservatismi jossain määrin ihannoi sitä, koska sitten taas jos nykyään puhuu konservatismista, niin musta tuntuu, että se liitetään nimenomaan tämmöiseen tosi vahvaan perustuslain kunnioittamiseen ja nimenomaan tämmöiseen hyvinkin vahvaan demokratian kunnioittamiseen.
Kyllä ehdottomasti, että jos ajattelee sitten toki samaan aikaan, niin kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa toimi konservatiivinen puolue nykyäänkin, ja heillähän nimenomaan, hehän sitten ottivat asiakseen pelastaa koko Euroopan demokratian niin kuin Churchillin johdolla myöhemmin. Ja tosiaan tämä niin kuin koskettaa nimenomaan Saksaa ja tuota kyseistä aikaa, että tämmöiset niin kuin keisarimieliset ja hyvin niin kuin, käytämmekö sanaa vanhoilliset piirit, niin olivat niitä sitten, jotka olivat alttiimpia antamaan natseille mahdollisuuden siinä tilanteessa, missä talous oli kuralla ja kommunismi tuntui niin kuin kaikkein suurimmalta uhalta.
Tämä on yksi väite, mitä nykyisessä keskustelussa kuulee aika ajoin, eli että maltillinen oikeisto on ollut historian saatossa mahdollistamassa äärioikeiston nousu, ja sillä käsittääkseni yksi, mihin viitataan, on sitten Saksa, niin pitääkö tämä nyt sitten historiallisen tiedon vallassa paikkansa, tai voiko näin sanoa, että Nazi-Saksassa nimenomaan tämä maltillinen oikeisto olisi ollut mahdollistamassa tätä kansallissosialismia?
No kyllähän tämä kirjakin tavallaan siitä nimenomaan kertoo, että kaksi tällaista tavallista veljestä, jotka lähtee maalaistalosta, maalaisista olosuhteista, selkeästi oikeistolaisista perheistä, niin siitä kuinka he sitten tulee natsien kannattajiksi, toinen tämmöiseksi niin kuin kiihkeäksi ja toinen enemmän tämmöiseksi opportunistiseksi, joka katsoo, että nyt kun mä lähden tähän mukaan, niin mä voin saada siitä hyötyä. Ja sitten tässä kirjassa nimenomaan tämä nuorempi veljes, eli tämä opportunisti, nousee vähitellen päähenkilöksi, koska se tarina on juuri kaikkein mielenkiintoisin, että miten sellaista melko tavallisesta ihmisestä tulee tämmöinen ääriliikkeen kannattaja.
Eli sanoisit, että näin voi sanoa historiallisen tiedon valossa?
Niin kyllä se
lauseen.
Kyllä siis se, nimenomaan tässä Saksan tapauksessa, niin kyllä se kannatus tuli siitä, eikä se olisi ollut mahdollinen niin laaja kannatus kuin mitä he lopulta vaaleissa sai, ellei sellaiset hyvin tavalliset, ja tässä tapauksessa pääasiassa niin kuin nämä oikeistopuolueiden, muiden oikeistopuolueiden äänestäjät alkoikin äänestää natsi.
Jos miettii sitten semmoisen saksalaisen, nyt nimenomaan sitten tämmöistä maltillista oikeistoa kannattavan ihmisen näkökulmaa ja pyrkii jotenkin eläytymään semmoisen ihmisen mielenmaisemaan, niin mitkä on sitten ne syyt ja tekijät ja mitkä alkaa sitten nostaa sitä kansallissosialismin houkuttelevuutta?
No konkreettisesti työttömyys ja ihan niin kuin nälkä, mikä sitten levisi Saksaa. Ihmisiä oli miljoonittain työttömänä ja niin kuin ihan perustoimeentulo oli uhattuna ja monilta jo mennytkin. Ja tällaisessa niin kuin tilanteessa, missä sitten yhdistyy sekä oma hätä, että sitten vielä lisäksi pelko siitä, että asiat kääntyy vaan vielä huonompaan. Ja niilläkin, joilla ei ollut sitä omaa hätää, niin pelkää sitä kommunistista vallankumousta. Ja Saksan kommunisten puolue oli vahva tuohon aikaan. Paljon alun alkaen natseja vahvempi. Ja myöskin se niin kuin väkivallan pelko ei kohdistunut vain natseihin tai heidän kannattajiinsa, vaan myös sosiaalidemokraattiset, sosiaalidemokratian kannattajat ja sosiaalidemokraattien oma tämmöinen niin kuin kenttäjärjestö, Reichsbanner, niin tappeli ihan niin kuin verissä päin kommunistien kanssa kaduilla. Kaikilla puolueilla oli siis tässä vaiheessa Saksassa jonkunlainen tämmöinen, voiko sanoa, taistelujärjestö sen varsinaisen puolueen ohessa. Niin kuin natseilla tunnetusti SA, joka paisui lopulta valtavaksi, mutta oli alun perin paljon pienempi kuin kommunistien taistelujärjestö Rotfront. Ja tosiaan nämä kaikki taisteli keskenään, tappeli keskenään kaduilla. Ja niin kuin tämä selittää myös sitä, että minkä takia sitten tämä katuväkivalta, mitä natsit kiistatta paljon harrasti, niin se ei järkyttänyt ihmisiä niin paljon, koska se oli niin kuin, siitä oli tullut yleinen toimintatapa Saksassa tähän aikaan.
Mitä siitä voisi sanoa siis, että tietenkin nykyään perspektiivistä tämmöinen on tämmöiset oman käden oikeutta käyttävät väkivaltaiset osastot, niin kuulostaa tietenkin hurjalta ja semmoiselta todella epätoivottavalta, niin miten taas tavallaan heräsi kysymys, no miksi alun alkaen pääsettiin tuommoinen tilanne syntymään, että eikö vaikka poliisilla ollut sitten tarpeeksi resursseja estää tätä, tai oliko se jotenkin lain asema heikko sitten Saksassa, vai mikä niin kuin mahdollisti tavallaan tänne, että sitten näillä merkittävimmillä puolueilla oli tämän tyyppistä toimintaa ja se levisi?
Niin, syitä oli varmaan monia, mutta se, miksi poliisin resurssit sitten eivät riittäneet, kun tämä niin kuin lama repesi käsiin 20-luvun lopussa, niin on tosiaan, että se niin nopeasti, niin synkäksi kääntyi Saksan taloustilanne, jossa oli siis taustalla nämä Amerikasta saadut lainat, millä paljolti pyöritettiin sitä Saksan taloutta, ja sitten kun Yhdysvallat joutuu talouskaaukseen, niin lainansaanti lakkaa, ja niitä ruvetaan jopa vetämään takaspäin, ja silloin syöksyy myös Saksan talous sitten nopeasti kaaukseen, ja aika semmoiseen lohduttomaan tilanteeseen. Silloin ei tunnettu vielä tätä niin kuin nykyaikaista, tai se ei ollut ainakaan vallitseva tämä nykyaikana ajatus siitä, että lama-aikaan sitten julkissektori elvyttää, vaan päinvastoin sitten julkissektori pyrki leikkaamaan, tasoittamaan menot, vaikka tulot koko ajan syöksyy. Ja se johti siihen, että tämä niin kuin kurjuus ikään kuin kumuloitui yhteiskunnassa. Ja tässä kohtaa sitten esimerkiksi Berliinissä oli tosiaan suuria levottomuuksia, missä natsit oli ihan sivuroolissa ja ympäri maatakin. Sosiaalidemokraatit ja kommunistit, kun sosiaalidemokraatit olivat tässä kohtaa vielä se niin kuin keskeisin vallankäyttäjä, niin otti yhteen. Ja siis ihan tämmöisessä niin kuin katuyhteyttä, missä oli lukuisia kuolouhreja.
Mitä sitten kommunistien tavoitteista voisi sanoa, kun se oli merkittävä voima?
Siinä en väitä olevani asiantuntija, mutta sen Saksan kommunistisessa puolueessa ja sen historiassa, mutta se, mitä ainakin pelättiin, niin oli se, että he pyrkii ihan tämmöiseen neuvostoliittotyyppiseen vallankumoukseen, missä koko yksityisomaisuus lakkautetaan. Tähän oli tietysti kaikilla varakkaammilla tahoilla ja rikkailla suvuilla syytä paljonkin pelätä. Ja että myös tulee tämmöiset niin kuin väkivaltaiset puhdistukset kuin Neuvostoliitossa oli ollut.
Mm. Onko sinulla käsitystä siitä, että kuinka iso rooli sitten ihan Neuvostoliitolla oli tämmöisessä? Koska siis sitten taas kylmän sodan aikaa on ainakin siitä on paljon tutkimuskirjallisuutta, että siis Neuvostoliitto on nimenomaan siis vaikuttanut täällä Itä-Euroopassa ja muualla paljon.
Joo, kyllähän Neuvostoliitto siis ympäri maailmaa pyrki tukemaan kommunistisia puolueita. Ja siinä mielessä näillä niin kuin tämmöisillä peloilla oli niin kuin pohjaa myös, että oli tämmöinen iso maa taustalla. Ympäri maailmaa yritti kannustaa näitä niin kuin, tai auttaa vallankumouksen leviämistä.
Joo, ja tuossa ehkä just tajuu sen, että vaikka sillä aina tietenkin ihmisiä kiinnostaa semmoiset, kun puhutaan vaikka historiallisista tämmöisistä ääriliikkeistä ja tapahtumista, niin tietenkin ihmiset aina peilaa sitä myös, että olisiko mahdollista, että tämä toistuisi tai tulisi nykypäivänä, mutta että just vaikkapa toi Saksankin konteksti on kuitenkin aika uniikki, että just siinä on ollut maailmansota, mikä on hävitty, sitten siinä on ollut vasta perustettu Neuvostoliitto, tavallaan ihan uusi globaali voima niin kuin tavallaan idässä, ja sitten Euroopan muutenkin tosi hajanainen tilanne just sen sodan jälkeen, ja sitten tulee tämä talousromahdus, niin sitten taas ainakaan nykypäivän ihan vastaavaa tilannetta, niin vaikea niin kuin löytää totta kai nykyään.
Siihen on vaikea eläyttyä juuri, jos ajattelee sitä sen ajan Eurooppaa. Otan tuosta kiinni sen verran, että kun jo paljon ennen natseja Italiassa fasistit oli noussut valtaan Mussolini johdolla, niin sehän tosiaan muuttaa sitä jo niin kuin verrattuna nykyiseen Eurooppaan sitä asetelmaa hyvin paljon, että ei ollut tällaista niin kuin kauttaaltaan demokraattista Eurooppaa tai semmoista Eurooppaa, missä se olisi demokratia vakiintunut, niin kuin meillä nyt on. Ja se on, niin kuin selittää myös niitä olosuhteita, mitä tuossa kävit läpi, että ne on hyvin uniikit tosiaan. Ja siinä mielessä, jos pohtii sitä, että voiko kaikki käydä uudestaan, niin ei niin kuin täysin samalla lailla tietenkään, koska ne olosuhteet on ainutkertaista aina, missä tällaista, tai mitä tahansa tapahtuu, niin on aina ainutkertaiset. Mutta kun tässä käydään tätä keskustelua, niin pääsemme kyllä siihen, mitä kaikkea tässä on sellaista, mitä voi tunnistaa nykyaikana.
Miten sitten median rooli ja sellainen mediakenttä, nyt jos vielä käy sitä läpi ennen kuin natsit otti vallan, niin kuinka monimuotoinen se mediakenttä oli Saksassa ja miten sitä voisi kuvailla?
Hyvin kehittynyt, niin kuin voi sanoa, että tältä osin Saksa oli myös modernisoitunut ja tullut länsimaalaiseksi, että oli 3 suurta lehtitaloa ja siis laskutavasta riippuen 2-3 tuhattakin niin kuin sanoma- ja aikakauslehteä. Ja kaikki mahdollinen niin kuin poliittisten äänten kirjo oli edustettuna. Näistä 3 lehtitalosta 2 oli liberaaleja niin pohjavireeltään ja 1 oli konservatiivinen. Ja mikään näistä ei tietenkään alun alkaen ollut natsismista niin kuin haltioissaan. Ja, eli se mediakenttä oli hyvin moninainen ja voi sanoa natsien suhteen, että se vielä hyvin niin kuin laajana rintamana silloin, kun natsismi oli pian puolella, niin pyrki torjumaan sen nousu.
Mutta ei kuitenkaan siinä onnistunut.
Ei totisesti lopulta onnistunut. Että, ja siinä juuri keskeistä oli se, että tämä konservatiivinen lehdistö lähti sitten olosuhteiden kärjistyessä niin tekemään yhteistyötä natsien kanssa.
Koska toi on myös yksi mielenkiintoinen kysymys aina, että voiko julkisen mielipiteen kaapata, tai voiko sen hetkellisesti saattaa jonkun tietyn aatteen ikään kuin monopolin valtaa, ja miten se tapahtuu, niin sitten just ajattelisin, että yksi parhaimpia suojaa sitä vastaan on, just että jos on tuommoinen hyvin kirjava mediakenttä, että on jopa 1000 eri julkaisuja, ja siis oikeastaan niin kuin paljon kirjavampi, mitä varmaan nykypäivänä edes on.
Niin voi olla joo, koska lehtiä luettiin enemmän, ja niistä oltiin varmiin maksamaan niin enemmän kuin mitä nykyään nettiaikana. Joo, tältä osin olisi voinut kuvitella, että saksalainen yhteiskunta oli hyvinkin suojautunut tämmöisen niin kuin yhden ääriliikkeen kaappaukselta. Siitä kerroinkin tuossa kirjassa pitkällisesti, että miten se mediakenttä kaapataan niin, että se kuitenkin ulospäin näyttää siltä, että ei oikeastaan mitään tapahtunut niin dramaattista kuin mitä todellisuudessa sieltä taustalta se sitten otetaan hallintaan.
Joo, voisi tuota prosessia vielä vähän kuvailla, eli miten se sitten käytännössä, tai mitä askelia siinä oli?
Joo, voin kuvailla, että tämä päähenkilö Werner Greisser, eli se tavallisempi näistä veljeksistä, joka ryhtyy natsismin tukijaksi, niin hän päätyy nimenomaan media-alalle ja sitten lopulta propagandaministeriöön, paljastamatta nyt liikaa kirjan yksityiskohdista. Ja siinä kuvailen sitä, että miten natsit sitten toimi tämän niin kuin henkisen vallankumouksen suhteen, kuten he itsestä ajattelivat. Ja he käytännössä perustivat tällaisen niin kuin mediajärjestelmän, missä kaikki päämediat briefattiin päivittäin siitä, mitkä on ne niin kuin pääuutiset ja missä sävyssä niistä tulisi kertoa. Ja sitten siihen taustalle asetettiin tämmöinen niin kuin uhka siitä, että jos tästä poiketaan, niin siihen tullaan puuttumaan joko ennakkosensuurilla tarvittaessa tai sitten muilla rangaistuksilla, jopa sitten toimittajien vangitsemisilla. Ja kävi ilmi, että tätä niin kuin väkivaltakoneistoa tarvitsi käyttää vain vähän, kunnes lehdet, jotka siis sai useimmiten pitää ihan omat nimensä, toimituksensa ja muuta, niin taipuivatkin siihen niin kuin keskustasta johdettuun viestintään.
Oliko lehdillä taloudelliset kannustimet tähän, vai mikä siinä oli, vai oliko siinä vaan tämmöinen
uha? Oli toki taloudelliset, koska siinä vaiheessa sitten, kun valta oli natseilla, niin hän olisi voineet niin kuin antaa määräaikaisia tai vaikka pysyviä toimintakieltoja, kuten heille itselleenkin oli tehty Weimarin aikana usein Goebbelsin oma lehti laitettiin toimintakieltoon, julkaisukieltoon, ja sitten tulot ei tietenkään siinä aikana karttunut. Ja ikään kuin tämä uhka oli sitten käytettävissä heillä itsellään sen jälkeen, kun he saivat vallan.
Mutta kyllä mä ehkä kuvailisin, että tuo menee jo vähän pakottamisen puolella, vaikka se, tavallaan aikaisemmin mainitsit, että se tapahtuu sillä lailla näkymättömästi.
No, kyllä se totta kai tämä menee, mutta se, siis tarkoitan sitä, että pääasiassa riitti uhka. Sekä tästä, että voimme lakkauttaa lehten, jos linja ei tue valtion linjaa. Ja sitten tosiaan erinäisille toimittajille tulee henkilökohtaisia seurauksia. Mutta tosiaan tarkoitan sillä tai tällä sitä, että vähän tarvitsi käyttää, tai vähemmän kuin luulisi, niin sitä niin kuin väkivaltaa riitti sillä uhkaaminen. Ja sitten tarjottiin se sisältö päättäväisesti, mitä haluttiin, että lehdet sisältää. Ja se oli, kävi suorastaan käden käänteessä tämä äsken mainittu kirjavan ja hyvin monipuolisen ja laajan saksalaisen lehdistön sitten haltuunotto puolueen äänitorveksi.
Ja tuossa miettii sitten, että nämä vaikkapa nämä liberaalit lehdet, niin kuinka vahvat periaatteet heillä todellisuudessa oli ennen tätä sitten ollut, että jos se kuitenkin näin helposti taipuivat tähän uuteen linjaan, niin sitä voi tietenkin, tai se herättää just sen kysymyksen, että kuinka vahva siitä alun alkaenkaan oli ollut jonkinnäköinen tämmöinen journalistinen integriteetti tai muu, että jos näin kuitenkin nopeasti sitten he taipuu tämmöisen yksin vallan sanelulinjaa ja myöteleväksi.
Niin, tämä on se teema, mistä tämä kirja tavallaan, niin kuin, mitä se pohtii läpi koko 900 sivun, että miten juuri eri tahot ja eri yhteiskunnan osat sitten integroituu ihan tämmöiseen ääriliikkeeseenkin. Siis ei pelkästään tämä mediaväki, vaan myös kaikki toisten puolueiden edustajat, niin sitten joko luopuu vastarinnasta tai suorastaan liittyy natseihin, erityisesti nämä niin kuin konservatiivipuolueiden henkilöt. Ja kuinka lopulta, no läpi yhteiskunnan, kaikkien järjestöjen, mitä demokraattisessa yhteiskunnassa on, niin hyvinkin nopeasti voi tapahtua tämmöinen niin kuin päättäväisesti jonkun yhden linjan taakse ohjaava pakottaminen, mutta näennäisesti se saadaan näyttämään siltä, että tämä on tapahtunut ikään kuin yhtenäisen kansan tahdon osoituksen.
Kuinka pitkään nämä liberaalimmat tahot, tai sanotaan, jos ei nyt puhuta ihan niistä kovista kansallissosialisteista, vaan sitten vähän maltillisemmista konservatiivisista tai muista tahoista, jotka sitten kuitenkin liittyi tähän rintamaan, niin kuinka pitkään heillä oli tämä usko, että tässä ei ole kyse nyt sitten mistään varsinaisesta ääriliikkeestä tai semmoisesta niin radikaalista toimijasta, joka voisi mennä niin pitkälle kuin sitten aikanaan mentiin. Eli missä vaiheessa, tai kuinka pitkä oli tämmöinen hyvä uskoisuuden aika, ja missä vaiheessa sitten ehkä alettiin vasta tajumaan, että nyt tässä on tehty kohtalokkaita virheitä?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, missä on useampikin vaihe, että ei ne konservatiiviset virkamiehet ja muutkaan alun alkaen tosiaan olleet natsismista innostuneita niin kuin mitenkään laajasti. Että se natsismin alkuperäinen ydinjoukko, se niin kuin konnikopla, jonka me tunnemme sitten historiadokumenteista, eli se Hitler ja hänen ydinpiirinsä, niin he eivät olleet niin kuin mitään yhteiskunnan menestyjiä ennen vallankumoustaan. Useat olivat ihan sellaisia laitapuolen kulkijoita tai monella tapaa niin kuin ongelmissa elämässään. Sitten vasta kun alkoi tulla menestystä, niin sitten tämmöiset niin kuin tavalliset, niin sanotut tavalliset ihmiset, tämmöiset niin kuin Weimarissa, Weimarin yhteiskunnassa menestyneet henkilöt alkoivat niin kuin hypätä mukaan kelkkaan, varmistaakseen joko asemansa tai sitten siitä pelosta, että tosiaan mistä aiemmin keskustelimme, että jos tämä niin kuin päättyy kommunistien kumoukseen, niin sittenhän kaikki, jolla on nyt joku asema, niin on uhattuna. Sekä asema että henkikin voi olla uhattuna. Ja sitten tuli tavallaan tämmöinen, voiko sanoa, innostus on väärä sana, mutta se hyväksyminen, se ikään kuin ehkä hyväksyivät sen tosiasian, että nyt tässä on toimittava tämän niin kuin kansallissosialistien nousun kanssa. Ja he varmaan halusivat siihen uskoa, koska se tarkoitti sitä, että saa pitää oman asemansa useimmissa tapauksissa. Ja sitten kun tätä oli hyvinkin vähän aikaa menty, niin kävihän sitten ilmi, minkä kyllä kansallissosialistit olivat sanoneet aivan suoraan, että me aiomme lopettaa muut puolueet. Aiomme tehdä tämmöisen niin kuin yhtenäisen kansan, joka kerääntyy yhden puolueen taakse. He olivat täysin avoimesti sen sanoneet ja tämän lupauksen pitivät hyvin nopeasti sitten, kun siihen tuli tilaisuus käytännössä. Alkoivat asioita johtaa tätä kohti sitten heti, kun Hitleristä tuli Saksan pääministeri eli valtakunnan kansleri.
Mikä reaktio oli sitten tähän, että muiden tai tuli tämä ilmoitus, että muut puolueet lakkautetaan, niin millainen se reaktio oli kansan keskuudessa?
Se ei tullut sillä lailla, kerron sen tässä kirjassa kyllä, sekin käydään läpi, että ikään kuin yhdellä iskulla kaikki, mutta hyvin lyhyessä ajassa yksitellen kaikki muut puolueet, alkaen sieltä niin kuin vasemmistosta kohti oikeistoa ja lopulta sitten lakkautetaan jopa ne omien niin kuin liittolaistenkin puolue. Ja perusteina esitettiin tietysti vasemmiston suhteen, että he on niin kuin tämmöistä kumouksellista Neuvostoliitosta ohjattua ja kaikin puoli vaarallista toimintaa harjoittavia liikkeitä. Ja sitten taas oikeistopuolueista, niin perusteluna oli se, että kansa nyt vaatii. Eli siis kun itse hallitsee sitä mediaa, niin voi väittää kansan vaatimuksista melkeinpä mitä vain. Kansa vaatii nyt sitä, että on ikään kuin järjestäydyttävä vain yhden puolueen taakse, jotta nämä Saksan kohtaamat sekä taloudelliset että muut ongelmat voidaan ratkaista niin kuin yhtenäisenä joukkona. Tämän tyyppisellä tarinalla, mitä piti sitten vielä vahvistaa sillä, että näiden vastus- tai kilpailevien puolueiden toimistoja miehitettiin ja osoitettiin myös se, että valta on jo meillä. Että ymmärtäkää omaksi parhaaksenne luopua tästä niin kuin sooloilusta, niin kuin nyt sitten sen ajattelin.
Ja tossahan tietenkin sitten natsit tulee toimineeksi samalla tavalla kuin heidän tämä viholliskuvansa eli kommunistit. Ja toihan on, ei ole edes hirveän kaukana sitten jostain leninismistä, että ei, luodaan siis tämmöinen yksi puolue.
Sehän näissä ääriliikkeissä, niissäkin, jotka kaikkein eniten toisiaan vihaa tai ajattelevat olevansa vastakohtia, niin paljastuu aina, että eivät hän oikeastaan ole vastakohtia monestikaan, vaan ne niin kuin toimintatavat, ne tarinat ja menettelytavat tosiaan niin on hyvinkin yhtäläisiä. Sanoisin jopa, että ne toistuu niin kuin ajasta aikaa, että univormut ja liput vaihdetaan silloin tällöin ja ehkä iskulauseita muokataan, mutta niin kuin perustarinat ääriliikkeellä pysyy aina samana. Jossa niin kuin pohjaytiminä on juuri tämä, että pitää saavuttaa yhtenäisyys jonkun korkeamman niin kuin tavoitteen tai voiman nimissä, jota vain tämä liike edustaa.
Niinpä, ja tuossa tulee, niin kuin, mitä oli vähän tässä kirjassakin kuvattu sitten taas siinä alkupuolella, että tästä niin kuin liberalismin niitä ongelmia, ehkä niitä kysymyksiä, mihin liberalismi ei suoraan vastaa ja mihin jäljempänä sitten on tullut tämä pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli aika hyvin, eli että liberalismi ei tarjoa ihmisille välttämättä sellaista suurempaa tarkoitusta tai suurempaa yhteisöä, jonka puolesta tehdään asioita, vaan se tietyssä mielessä kylmä versio liberalismista on just se, että sä joudut yksin selviämään ja se on meritokraattinen järjestelmä, missä kykyjen mukaan vaan ihmiset etenee ja jonkinnäköinen ehkä yhteisöllisyyden niin heikompi yhteisöllisyys, mitä sitten näissä ainakin alkuvaiheessa on näissä kommunismissa tai kansallissosialismissa tai muussa.
Joo, olet ihan oikeassa, että se niin kuin psykologinen tausta natsismin nousulle oli paljon tuo, ja he itsekin ymmärsivät sen ja pyrkivät nimenomaan tarjoamaan noihin ahdistuksiin, mitä silloin lama-aikana konkretisoituu ihmisille. Minä en kelpaa tälle niin kuin kapitalistiselle yhteiskunnalle, minä en löydä omaa paikkaani siitä. Viereen tulee kansallissosialisti, joka lupaa, että kaikilla on paikka siinä yhteiskunnassa, jonka me rakennamme. Hitler lupasi jopa, että kolmannessa valtakunnassa jokainen nainen löytää aviomiehen. Ja miehille tosiaan työpaikat ja he perusti valtavan määrän kaikenlaisia sellaisia virkoja, missä sai käyttää univormua. Ja niin kuin ikään kuin konkretisoitui se, että on joku asema, on joku paikka yhteiskunnassa ja sillä lailla saavuttaa sen niin kuin rauhan vapauden hinnalla, niin kuin Erik Fromm on sitä kuvannut pahoksi vapaudesta, koska se vapaus sitten, kun se näyttää toimivan joidenkin käsittämättömien markkinavoimien tai ylikansallisten voimien, millä se pieni ihminen, joiden armoilla pieni ihminen on joutunut, mutta ei tunnu mahtavan niille mitään, niin hän saattaa etsiä jotain muuta kuin vapautta. niin kuin helpottamaan oloa.
Kyllä, ja tuossa sitten, että millä voidaan ehkäistä, on just tietenkin se, että epätasa-arvoisuus ei kasva liian suureksi, tai että pidetään huoli, että ne heikoimmassa asemassa olevat ihmisetkin, niin heilläkin on jonkinnäköinen materiaalinen turva ja tietty elintaso, jo, niin kuin liberalismissa myös.
Kyllä, mutta tosiaan natsismi joutuu huomauttaa sen, se on niin monimutkainen se kannattajakunta, että se ei kuitenkaan perustunut vain siihen ikään kuin täysin osattomiin, sitten kun asiat lähti etenemään, vaan juuri nämä aiemmin käymämme seikat johti siihen, että hyväosastkin aika nopeasti oli valmiit antaa natseille mahdollisuuden tai jopa tukemaan heitä juuri tämän ensimmäisen maailmansodan trauman ja kommunismin pelon takia. Niin se ei ollut vain tosiaan näistä niin kuin sosiaalista syistä, mutta myös niistä.
Mm. Sanoisitko sä, että natsit oli alkujaan niin rasistinen liike?
Oli. Se oli niin kuin, jos heillä oli ylipäänsä mitään aatteellista sisältöä koko siinä hyvin niin kuin monimutkaisessa ja sekavassa aatteessaan, niin siinä oli rotuviha, selvä niin kuin rasismi, tämmöinen niin kuin hierarkia, ajatus siitä, että saksalaiset, germaanit, arjalaiset, mitä eri sanoja he käyttivät, niin edustaa sitä niin kuin ylintä kastia. Sitten on monenmoisia portaita, kunnes kaikkein niin kuin alimpana on se juutalainen, joka he muuten yhdistivät lisäksi mielessään niin ihan surutta kommunismiin. Eli kommunismi on niin kuin juutalaisuuden tuotos ja ilmentymä. Ja he jatkuvasti jankutti sitä, että Neuvostoliitto ja Moskova on siis niin kuin juutalaisten johtama. Eli yhdisti tavallaan sen niin kuin aatteellisen vihansa ja rotuvihansa yhdeksi samaksi. Mutta tosiaan natsismissa oli loppujen lopuksi hyvin vähän semmoisia niin kuin johtoajatuksia, jotka olisi ollut kiistattomia. Yksi oli tämä rotuviha ja toinen oli se johtajaperiaate. Eli että kaikki valta pitää antaa yhdelle johtajalle, jota sitten pidettiin suorastaan taianomaisena lopulta.
Oliko tälle rotuvihan synnylle jotain selityksiä löydettävissä sitten historia? Tai ei se nyt varmaan silloin syntynyt, historian saatossa varmasti on ollut rotuviha kaiken aikaa olemassa jossain määrin valitettavasti, mutta löytyykö sille jotain tekijöitä, että vaikka ei sitä hyväksy, niin että jotta sitä voisi ymmärtää, että miksi tämmöinen pääsi sitten saamaan niin paljon kannatusta?
No onhan sillä todella, kun se nykypäivänä tuntuu käsittämättömältä, että juuri taas ihan tavalliset keskivertoihmiset voi kannattaa sellaista poliittista liikettä, jonka ihan niin kuin aatteen ytimessä on tämä rotuajattelu ja vielä selkeästi tämmöinen niin kuin kategorinen rotuviha. Niin siinä on se tausta, että 1800-luvulta alkaen koko Euroopassa oli levinnyt ja yleistynyt tämmöinen eugenistinen ajattelu. Ja se oli myös ihan niin kuin länsimaissa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa tuttua, jossa asetettiin niin kuin ihmiset käytännössä pitkälti ihonvärin, myös muiden niin kuin ulkoisten ominaisuuksien perusteella niin johonkin rotuun, ja sitten arvotettiin rodut. Ja tämä oli siis tavanomainen tapa ajatella silloin, ja sen takia taas siinä niin kuin ympäristössä se, että natsit kiihdytti tätä muutenkin yleisesti niin kuin vallitsevaa tai ainakin yleisesti tunnettua ajattelua, kiihdytti sitä vielä, niin se ei taas kauhistuttanut niin paljon aikalaista kuin mitä nykyihmistä.
Niin sanoisitko, että se todellisuudessa se ero natsi-Saksan ja sitten vaikka muiden Euroopan maiden välillä ei ehkä ollut niin radikaali tuossa suhtautumisessa eri rotuihin kuin mitä on ehkä jälkikäteen?
No kai se surullinen totuus on, niin kuin kirjastakin ilmenee, että eihän länsimaat ikinä puuttuneet tähän rasismiin. Eivät he siitä sotaa aloittaneet Saksaa vastaan, vaan vasta sitten, kun Saksa itse lähti hyökkäyssotiin käytännössä Puolaa vastaan, oli sitten se ratkaiseva. Mutta kaikki nämä niin kuin rasismiin liittyvät motivaatiot niin sivutettiin. Siihen asti siis puuttua natsismiin. Saatettiin paheksua jotain niin kuin kristallioita, mutta seurauksia oli hyvin vähän.
Tietysti jos Britannian ja Ranskankin siirtomaahistoria 1800-luvulla, niin
kyllä se varmaan rasismin
värittämä.
Että se nimenomaan se, ja mihin Saksa siis ja natsit saattoivat verota jatkuvasti, että niin kuin syytätte meitä jonkinlaista rotuajattelusta tai toisten maiden alistamisesta ja vieraiden kansoja, te joilla on maailman suurimmat siirtomaimperiumit, niin se antoi tavallaan tämmöisen argumentin, mikä taas saattoi aikalaisia vakuuttaa siitä, että nuohan itse tekevät niin kuin ihan samaa ja vielä laajemmin kuin mitä Saksa ikinä pystyisi.
Kyllä. Miten sitten, kun natsit pääsivät valtaan, miten he lähtivät uudistamaan taloutta ja mikä heidän tämmöinen, oliko heillä edes mitään koherenttia talouspoliittista ajattelua?
Hyvin niin kuin väliä talousohjelma ja Hitler itse ei taloudesta paljon piitannut. Hän oli tämmöinen niin kuin aatteen ja mielestään tämmöisten niin kuin taloutta suurempien ajatusten ja tavoitteiden henkilö, joka rohkaisi alaisia, että rakentakaa, tehkää, että rahat aina löytyy jostain. Ja hänellä oli sitten semmoinen johdossa, tässä myöhemmin natsijohdossa, juuri tämmöinen niin kuin konservatiivista natsiksi kääntynyt henkilö kuin Hjalmar Schacht, joka oli erinomainen talousasiantuntija. Ja hän siinä niin kuin natsismin alkuvaiheessa ja hänen ehdotuksiaan paljolti noudatettiin siinä, että miten saatiin taloutta nousuun ja miten saatiin varusteluun varoja tilanteessa, missä Saksa oli vielä hyvinkin, jos ei rutiköyhä, niin suurissa talousvaikeuksissa. Myös se, mikä pitää muistuttaa ja mitä ei ole silloin niin kuin natsismin varhaisessa tutkimuksessa, mihin ei kiinnitetty paljonkaan huomiota, että itse asiassa tämä niin kuin kuuluisa elvytysohjelma, esimerkiksi moottoriteiden rakentaminen ja muu, niin sen aloitti viimeistä edellinen, tai siis niin viimeinen hallitus ennen natsien hallintaa. He laittoivat liikkeelle tämän niin kuin elvytyspolitiikan, ja sen verran natseilla sitten oli älliä, että he jatkoivat.
Et sanoisitko sä, että natsien ansiota oli se, että Saksan talous kääntyi? Tai mikä heidän, vai oliko se enemmän tämmöinen, että sitten kun kansainvälinenkin talous lähti taas nousuun, niin sitten itse asiassa Saksa hyötyi siitä, ja natsit pääsivät tavallaan ratsastamaan sillä, vai miten vielä heidän oma roolinsa?
Niin se voi tiivistää noista elementeistä, mitkä otit esiin, että se heidän ansionsa on lähinnä se, että he ymmärsivät, että nyt oli aloitettu hyvä politiikka sen edellisen hallituksen taholta, ja että se menojen ja tulojen tasaaminen oli johtanut aiemmat hallitukset niin kuin lama-aikana ongelmiin. Eli he ymmärsivät tämän jatkaa sitä elvytyspolitiikkaa. Sitten he olivat onnekkaita siinä, että se kansainvälinen talous lähti myös nousuun juuri niillä ajoin, kun se lähti. Koska jos se olisi aiemmin lähtenyt nousuun, niin sitähän heidän kannatus olisi romahtanut. Ja sitten, niin, no nämä tekijät ennen kaikkea, että siinä mielessä he ovat niin kuin saaneet enemmän ansiota kuin olisivat ansainneet siitä ikään kuin ainoasta saavutuksestaan, eli tästä niin kuin työllisyyden parantamisesta, mikä kieltämättä sitten nopeasti juuri heidän tultua valtaan melkein taianomaisesti näytti lähtevän nousuun. Missä muuten pohjavireen antoi siis se, että ruvettiin heti käyttää suuria varoja varusteluun. Ja sitten se oli siellä niin kuin ikään kuin tämmöinen teollinen pohjavire koko ajan siinä talouskasvussa tai työllistymisessä.
Niin, että sotateollisuus ajoi.
Sotateollisuus oli hyvin keskeinen siinä. Siellä sitten niin hiljaisesti taustalla. Sehän piti tehdä osittain ja pääosin niin kuin, ikään kuin piilossa tai vääristellyin tilastoin, koska Saksalla oli ensimmäisessä maailmansodassa annettu tiukkoja rajoja erilaista, niin kuinka paljon saa varustautua.
Niin, voiko sanoa, että tämä oli itse asiassa aika kapea aikaikkuna, milloin tämä ylipäänsä oli mahdollista, että natsit teki tämän. Jos miettii tämmöistä historiaa, että sattumia tavallaan, että jos olisi kestänyt vähän kauemmin, niin sitten itse asiassa talous olisi kääntynyt ja olisi saattanut se ajaa henki lähteä jo toiseen suuntaan.
Niin kyllä se siltä vaikuttaa nyt niin kuin jälkiviisaasti, mitä ei tietenkään silloin voinut oivaltaa, mutta natsit itsekin tässä, Goebbels on tässä kirjassa keskeisessä roolissa ja hän moneen kertaan sitä pohti ja päiväkirjoihinsa vuodatti jo semmoista suoranaista epätoivoa. Vielä hyvinkin vähän ennen sitä lopullista valtaa nousua, niin hän vaikutti olevan täysin epätoivoinen siitä, että emme me koskaan tuonnistuu tässä niin kuin valtaan nousussa. Ja että se tosiaan se mahdollisuuden ikkuna alkaa jo sulkeutua, koska he itsekin ymmärsivät, että vain tämä niin kuin lama-aika ja sen tuottama sekasortoinen tilanne on se, missä he voi saada riittävän kannatuksen.
Kuinka pitkälle natsijohdon ajatukset oli sitten vietyjä jo siinä vaiheessa, kun he nousi valtaan? Että oliko tämä heidän tämmöinen strateginen suunnitelma ja siinä vaiheessa viety tosi pitkälle ja näkymät siitä, että mihin kaikkeen nyt tulee viemään tätä maata?
Joo, varmaan paljon paremmin he olivat ajatelleet nämä asiat kuin sen talouspuolen, talouden, niin kuin yhteiskunnan ja talouden tai julkistalouden niin kuin nostamisen, niin paljon tarkemmin varmasti olivat pohtineet sitä, että millä askelmilla sitten saataisiin valta lopullisesti ja pysyvästi yhdelle puolueelle, mutta sekin täytyy sanoa, että vaikka Goebbels ja no Goebbels ennen kaikkea on onnistunut luomaan semmoisen niin kuin yhä vallitsevan mielikuvan siitä, että natsismi oli hirveän suunnitelmallista ja että heillä oli tosiaan suuria valtavia strategioita, joita he sitten lähti toteuttaa, niin näin pääasiassa ei ollut, vaan natsismi oli enemmänkin sellainen niin kuin ajassa elävä ja aina tilaisuuteen äärimmäisen hanakasti tarttuva aate. Siinä he olivat niin kuin tehokkaampia kuin ehkä tai varmasti kuin poliittiset kilpailijansa silloin ja muut puolueet. Tai aina jos he näki jonkun tilaisuuden, tästä saa propagandaa tai tästä saa yhden askelman kohti valtaa, niin he osasivat tarttua nopeasti. Missä varmaan oli apuna se, että viime kädessä vain yhden miehen täytyi tosiaan päättää. Viime kädessä vaan Hitler sai kuitenkin sitten alun perin vaan puolueen Führerin, myöhemmin koko yhteiskunnan Führerin, tehdä sen ratkaisun, että mihin suuntaan lähdetään menemään.
Niin voiko sanoa, että heillä ei ollut paljon tämmöisiä aatteellisia rajoitteita, mikä mahdollisti tämmöisen tehokkaan opportunismin, jonka tavoitteena oli vaan maksimoida se oma valta?
Joo, siis niitä oli yllättävän vähän. He esimerkiksi teki niin kuin epäluottamuslause äänestyksessä yhteistyötä joskus kommunistien kanssa, mikä tuntuisi niin kuin mahdottomalta tai järjenvastaiselta. Ja se saikin sitten taas tämmöiset niin kuin, talouspiirit huolestuneiksi myös kansallissosialisteista, että mitä hän nyt oikeastaan meinaa, että onko ne vaan niin kuin toiset kommunistit toisella nimellä. Eli se opportunismi oli lähes rajatonta. Suoraan sanoen, ei tule oikeastaan mitään mieleen, mitä he olisivat niin jotenkin ennalta rajanneet pois, vaan päinvastoin, että tarkoitus pyhitti keinot, että mikä tahansa tie sinne valtaan löytyy, niin siihen pitää tarttua.
Miten sitten, kun oltiin saatu jo valta maksimoitua, tai sanotaan, no ei varmaan vallan maksimia tavallaan vaikea määritellä, onko semmoista olemassa ikinä, aina voi tavallaan saada vielä lisää, mutta mitkä sitten siinä vaiheessa oli natsien tämmöiset tavoitteet ja askelmerkit, kun he oli saanut tavallaan tämän ensimmäisen ison tavoitteen?
Niin, eli ensimmäinen iso tavoite oli se saada hallitus, jossa Hitler on pääministeri eli valtakunnanskansleri, ja se kesti pitkään, viimeinen lukko siihen oli yllättäen arkkikonservatiivinen presidentti Hindenburg, tämä ensimmäisen maailmansodan marsalkka, joka oli johtanut saksalaisten taistelua silloin. Ja hän piti pitkään natseja ja Hitleriä vielä sen jälkeen, kun he oli suurin puolue, niin piti täysin mahdottomana, sopimattomana ja jopa silleen halveksuvasti asennoitui, että hän kuuluu joskus esimerkiksi lausunut, että Hitler sopii korkeintaan postimestariksi, ja hän ei kuuna päivänä tämmöistä niin korporaalia nimitä hänen valtakunnan kanslerikseen. Ja piti päänsä viimeisenä henkilönä aika kauan, mutta lopulta hänetkin taivutettiin sekä lähipiirinsä taholta, että ihan siitä yksinkertaisesta demokraattisesta paineesta, että natsit oli suurin puolue, ja heillä oli tavallaan ihan kuin oikeutus, demokraattinen oikeutus siinä vaiheessa vaatia pääministerin paikkaa. Ja he saivat sen sitten lopulta tekemällä ison kompromissin, eli he otti vain sen pääministerin paikan ja kaksi ministeripaikkaa hallituksesta ja kaikki muut tuli sitten niin, muita konservatiiveja. Ja sen jälkeen sitten ne askelmerkit oli jo tämä, mitä käytiin läpi, että sitten he rupesikin hyvin nopeasti, vaikka nämä konservatiivit, joiden kanssa he teki yhteistyötä, ajatteli, että näistä natseista, näistä kavereistahan me niin kuin pistetään ne kuriin tällä niin kuin demokraattisella koneistolla ja hukutetaan ne tähän niin kuin byrokratiaan tai ylipäänsä siihen, niin kuin, että hallinnollisesti otamme heidät niin kuin haltuun ja käytämme heitä vaan tähän niin kuin kommunismin torjumiseen, että lamana. Ja siinä tunnetusti kävi sitten aivan toisin, että natsit hyvin nopeasti osoitti sen häikäilemättömyytensä ja onnistuivat siinä, että tosiaan niin kuin kävimme läpi, että lakkautti nämä muut puolueet ja pääsi sitten yksi puolueasemaan.
Saiko natsit siis ihan parlamentaarista tukea näille kaikille hankkeille siihen alkuun, kun heille ei ollut vielä yksi siis suora enemmistö
Kyllä. Siinä on kaksi niin kuin tärkeää askelmaa, mitkä molemmat tässä kirjassa on keskeisesti mukana. Että oli ensinnäkin poikkeuslaki, joka tehtiin tämän Reichstagin kuuluisen palon jälkeen, tämän valtiopäivätalon palon jälkeen, niin tehtiin poikkeuslaki, jossa jo paljolti lakkautettiin tämmöiset niin kuin perustuslain takaamat kansalaisoikeudet. Ne lakkautettiin ikään kuin määräajaksi, mistä tuli sitten pysyvä. Ja sitten seuraava askel oli valtalaki, jossa parlamentti luovutti valtansa hallitukselle, käytännössä Hitlerille. Eli parlamentti itse luovutti valtansa, lainsäädäntövaltansa Hitlerille käytännössä.
Ja tähän saatiin parlamentin enemmistö.
Tähän saatiin, kun käytettiin kovia otteita, parlamentin enemmistö. Kommunistit ei ollut paikalla ollenkaan. Ja parlamentin liepeillä ja jopa äänestyssalin sisällä parveili SA-miehiä katsomassa, että miten siellä äänestys tulee menemään. Mutta kyllä, muodollisesti saatiin kaikki muut paitsi sosiaalidemokraatit läsnä olevista puolueista, niin äänesti valtalain puolesta. Ja näin siis Reichstag antoi Hitlerin johtamalle hallitukselle, käytännössä Hitlerille, Saksan lainsäädäntövallan. Jälleen määräajaksi, mutta sittenhän sitä uusittiin aina uudestaan ja uudestaan. Ja itse asiassa se mielenkiintoinen yksityiskohta on, että natsit eivät ikinä kokeneet edes tarpeelliseksi muuttaa ja vaihtaa, niin kuin uudelleenkirjoittaa sitä Weimarin perustuslakia, koska he olivat saaneet vallan niin täysin, että he pystyivät sitten keplottelemaan silleen näennäisen laillisesti, keplottelemaan läpi koko sen natsihallinnon ajan sillä vanhalla Weimarin perustuslailla.
Tämmöistä tulkintaa hyödyntää, luovaa tulkintaa.
Niin, ja venyttää niitä tosiaan tämmöiset, silloin kun demokratiassa tehdään tämmöisiä poikkeuslakeja ja muita tämmöisiä, niin niitä ei tarkoita pysyviksi.
Niin.
Mutta natsit tietenkin tarkoitti ne pysyviksi.
Onhan meillä Suomessakin ollut poikkeuslaki tässä ihan pari vuotta sitten.
Niin,
21,
kyllä.
Se oli vai mikä nyt?
Se on tämmöinen niin kuin kaikissa demokratioissa, tai yleensä demokratiassa oleva niin kuin hätätilanteiden toimintakeino. Ja sitten natsit ikään kuin katsoivat, että hätätilanne on ikuinen, ja pitivät sitten ne voimassa.
Kyllä, mutta ehkä tuossa kohtaa sitten viimeistään olisi pitänyt isot hälytyskellot soida, kun se valta keskitettiin hallitukselle sieltä parlamentilta. Vai tuleeko sinulla mieleen historiassa siis vastaavia tapauksia, että oltaisiin tehty näin, mutta se ei olisi johtanut sitten mihinkään hirmuhallintoon?
Kyllä se on niinku varmin tapa päästä hirmuhallintoon kieltämättä, on tuo ja, mutta siinä on juuri se yksi kaikkein keskeisin kysymys, mitä miettii nyt, kun on natsismista paljon kirjoittanut ja tämän niin kuin veljesten tarinan käynyt läpi siitä valtaan noususta vallan vakiittumisesta, että missä kohtaa se puuttuminen sitten pitää tapahtua. Tuossa kohtaa nimittäin sitä huomaa, että keinot alkaa olla aika vähissä. Siinä kohtaa, niin, kun valta on annettu sen kiihkoilu- ja ääriliikkeen johtamalle hallitukselle, keinot alkaa olla vähissä. Sitten mitä voi tehdä tästä eteenpäin? Eli useimmissa tapauksissa voisi sanoa, että siinä kohtaa on myöhäistä.
Niin, siinä vaiheessa heillä on kaikki lailliset keinot, jotta toteuttaa kaikki.
Niin. He voivat tehdä melkein mitä tahansa politiikkaa sitten käytännössä jo laillisesti.
No mitä tämmöisiä ennaltaehkäiseviä keinoja, sit jos nyt vähän laajentaa tästä yleisempää keskustelua, niin mitkä on semmoisia keskeisiä ennaltaehkäiseviä keinoja, miten voitaisiin torjua tämmöistä tilannetta demokratiassa?
No miten se oli myös Weimarissa ajateltu ja miten yleensä se on demokratioissa ajateltu, niin on tosiaan perustuslaki, jota on vaikeampi muuttaa. Sitten on valta jaettu. Kaikki valta ei ole hallituksella, eikä parlamentilla, eikä presidentillä, vaan se on jaettu niiden kesken. Ja tuomiovalta eritetty. On useita puolueita ja vapaat vaalit, missä voi vaihtaa sitä hallitusta aika ajoin, jos politiikka ei kansaa miellytä. Mutta natsit tosiaan teki kaikista näistä turvalukoista selvää ja siitä, mistä aiemmin jo puhuttiin, eli tästä niin kuin avoimesta keskustelusta ja ikään kuin vallan vahtikoirasta eli mediasta. Niin, kun nämä kaikki oli saatettu, niin kuin natsit ajatteli linjaa, ja saatettu yhtenäisen kansan taakse ja tueksi, niin sen jälkeen oli erittäin vaikea sitten enää käydä vastarintaa. Kommunisteista monet päätyi joko niille varhaisille keskitysleireille, tai sitten pakeni maasta.
Onko sulla ajatuksia siitä, että mikä näistä turvalukoista sitten, tai onko niissä semmoista jotain järjestystä, että näin tämmöisessä järjestyksessä sitten ne avataan, jos avataan, vai onko sekin ihan sattumanvaraista, että meneekö vaikka media ensin yksiääniseksi ja sitten vai tulee joku yksivalta, vai näetkö tässä jotain semmoista tiettyä järjestystä, mikä olisi tyypillinen tai semmoinen, jotain semmoista kaavaa, miten tämä tapahtuu, jos tapahtuu?
Ehkä ihan niin tarkkaa kaavaa, että se noudattaisi ihan niin kuin samoja askelmerkkejä, mutta nämä ainekset siinä niin kuin varmasti toistuu ajasta aikaan. Se, minkä takia ihmiset niin kuin on valmiit kannattamaan siellä natsismin kaltaisia ääriaatteita silloin, kun he kokevat olonsa niin kuin tukalaksi ja uhatuksi, niin liittyy varmasti myös siihen, että he osaavat esittää itsensä toisessa valossa kuin mitä sitten se käytännön toiminta tulee olemaan. Eli osaa esittää itsensä hyvinkin hyveellisinä avarakatseisina verrattuna siihen, mitä he todellisuudessa ovat, ja antavat vuolaasti kaikenlaisia lupauksia siitä, mitä tämä heidän valtaannousu tulee sitten tarkoittamaan. Ja niin, natsien tapauksessa sitten hyvin nopeasti kävi ilmi, mikä se todellinen politiikka on. Mutta kyllä myös heidän tapauksessaan se siinä on kaikkein häkellyttävintä, että he monessa asiassa sanoivat suoraan jo kauan ennen, että he aikovat lakkauttaa demokratian, he aikovat keskittää vallan yhdelle henkilölle niin pitkälle kuin mahdollista tälle heidän puolueensa Führerille. Että he aikovat lakkauttaa kansalaisoikeudet niin kuin ne tunnetaan sillä hetkellä Weimarissa, ja he aikovat rikkoa ensimmäisen maailmansodan päättäneen rauhansopimuksen. Tällaisella agendalla ei ajattelisi, että voittaa vaaleja, mutta he voitti. Ja se on se tavallaan häkellyttävä hulluuden ja menestyksen yhdistelmä, mistä tämä kirja kertoo.
Mm. Tietenkin totakin me katsotaan siitä nykypäivän kontekstista, että just se, mistä aloitettiin se konteksti silloin, niin se on, tai kuitenkin se on eri historiallisessa tilanteessa.
Oletaan oikeassa. Mutta se juuri on se, minkä takia tällaisia laajojakin teoksia mielestäni kannattaa tehdä ja tämmöisiä pitkiä keskusteluja käydä, mitä me juuri nyt käymme. Sitten pääsee siihen kontekstiin pureutumaan ja ymmärtää ne monet ainekset, mitkä vaadittiin sinne pohjalle, että tämmöinen kuin onnettomuuksien sarja, mikä sitten lopulta johti natsismin valtaantuloon, natsien valtaantuloon, niin saattoi tapahtua.
Mm. Onko muuten, kun olet varmasti tämä historiallista kirjallisuutta käynyt tämän aiheen tiimot läpi, niin onko sieltä siis löytynyt tämmöistä, että sitten kun natsit pääsi valtaan, että jotkut asiat olisi sitten yllättänyt heidät, eli vaikkapa semmoiset, että joku asian toteuttaminen onkin vaikeampaa, mitä he kuvitteli ennen valtaan nousua, tai niin kuin tämän tyyppisiä remmoja nousujaksi.
Joo, se jälleen niin kuin palaan siihen, mitä sivutti aiemmin, että Goebbels on onnistunut aikanaan luomaan niin vahvan imagon tällaista niin kuin tehokkaasta hallinnosta, että se niin kuin harhakuva vieläkin vallitsee osittain yleisessä ajatuksessa, että natsiaikaana julkishallinto olisi ollut jotenkin tehokas. He törmäsivät jatkuvasti tähän, että asioita ei saakaan nopeasti eteenpäin. Ja heidän lääkkeensä usein oli, että perustetaanpas tähän joku erityinen komitea tai virasto ratkaisemaan juuri tätä yhtä asiaa. Ja sitten kun he olivat kuitenkin jo valmiina yhteiskunnassa olevassa ministeriöt, joiden toimialaan kuuluivat kaikki asiat, mitä on yhteiskunnassa. Niin sitten synnytettiin sellainen järjestelmä, missä on kaikenlaisia virastoja ja tämmöinen virastojen viidakko, missä ne toimivaltuudet menee päällekkäin. Ja jatkuvasti riidellään ja käydään niin kuin sisäistä energiaa menee paljon siihen siellä virkamiesten kesken, että kuka tästä nyt saa päättää. Ja tämä niin kuin sekasotku vaan paheni läpi koko niin kuin natsihallinnon, kunnes sitten sodan alkaessa niin Hitler vetäytyy siitä hallinnosta, pesee ikään kuin kätensä mahdollisimman pitkälti ja keskittyy vaan siihen sodan johtamiseen. Ja sitten se hallinto seisahtuu sitäkin pahemmin, koska jos rakennetaan ensimmäinen tai semmoinen maalaisjärkinen ajatus saattaa olla, että sehän on tehokas hallinto hyvässä tai pahassa, jota vain yksi mies johtaa, niin sitten se vaan sanelee ja sitten kaikki tapahtuu. Mutta kun heidän yksi mies ehdi, ei mitenkään, ei jaksa, ei pysty eikä ehdi. Ja sitten kun se vielä lopulta kieltäytyy, että ei hän niin kuin ehdinyt kuunnella näitä asioita, niin hallintohan enemmänkin pysähtyy lamaan.
Ja yhden miehen tietomäärä ei ikinä voi vastata satojen tai tuhansien virkamiesten tietomäärää. Siis et, vaan se, että se yksi päättää, joo, se saattaa ison kuvan nähdä, mutta sitten taas se ruohonjuuri, tässä on kaikki se tosi tärkeä tieto, mitä niillä virkamiehillä on ja mitä vaan he voi periaatteessa saada ja kerätä tekemällä sitä käytännön työtä, niin sen hyödyntäminenhän on tehokasta, koska silloinhan pystytään tekemään kaikkea kohdennettua niin kuin kussakin eri alassa.
Kyllä, ja tämä on tietenkin se niin kuin usein unohtuva demokratioiden vahvuus on se, että ensinnäkin ihmisiä nousee kyvykkyyden perusteella riippumatta arvoistaan ja taustoistaan tai niin kuin varallisuudestaan, niin nousee tehtäviin. Toisekseen se, että kun sallitaan avoin keskustelu niin politiikasta kuin muustakin, niin silloinhan se niin kuin kansalaiskeskustelu ja asiantuntijoiden ja lehdistön keskustelu osoittaa niitä virheitä, mitä jossain politiikassa on jo ennalta. Kun taas jos sitä ei sallita, niin niitä lähdetään sitten sillä tiedolla, mikä on kapeampi tietenkin tekemään. Ja sitten korjaillaan virheitä jälkeen.
Ja toihan pätee kaikkeen vallan keskittymiseen, siis myöskin taloudellisen vallankin keskittymiseen, että jos taloudellisista resursseista, niiden jaosta, ja mä ehkä tässä nyt vähän pohdin samalla, että mitkä voi olla sitten semmoisia tämmöisiä markkinatalouden myös haasteita, että jos keskittyy vaikka tosi harvoille yrityksille, niin silloin tulee tavallaan se sama tiedonhallinnan ongelma, että jos on vaan harvat yrityspäättäjät, niin todellisuudessa niille ei vaan voi olla sitä kaikkea tietoa, mikä siellä ruohonjuuritasolla on. Et siinä tiedon kulussa aina tulee jotain hidasteita, niin jos se myöskin taloudellisen vallan kohdalla, että jos valta keskittyy, niin se voi sitten helposti oikeastaan johtaa tehottomampaa päätökseen.
Niin kyllä tämä varmasti pitää paikkansa ja usein toteutuu käytännössä juuri, että jos kenttä, kansalaismielipide ja kaikki tämmöiset niin kuin ikään kuin ruohonjuuritason asiat voidaan ohittaa, niin kuin tämmöisessä hirmuvallassa voidaan, niin siitä seuraa kaikenlaisia niin kuin virheitä. Toisaalta natsit myös halusivat aina kuunnella sitä omaa kenttäänsä ja esittää ikään kuin esittää kansanvaltaista ja niin kuin ylläpitää sitä ajatusta jatkuvasti. Et kansan tahto kiteytyy Führerissä, että Führerhän toteuttaa kansan tahtoa niin kuin puhtaampana kuin mitä se parlamentaarinen järjestelmä koskaan. Eli tavallaan tässäkin sitä niin kuin, petosta täydennettiin, niin kuin itsepetosta kautta ylhäältä johdettua petosta täydennettiin myös tämmöisellä tarinalla, eikä vaan uhkailulla tai toiminnalla.
Kyllä, mikä natsien suhtautuminen oli tieteeseen?
Jopa tiede alistettiin niin kuin aatteelle, eli ihan niin kuin matematiikkaa myöten, niin kaikkea ruvettiin, tai ikään kuin tuli arvioida kansallissosialismin kautta. Se on toisin sanoen pitkän päällä, niin varmasti olisi osoittautunut tuhoisaksi Saksan tiedemaailmalle, mutta natsiaika jäi niin lyhyeksi, että kaikki ne keskeiset tiedemiehet olivat sitten ehtineet saada koulutuksensa, tai ainakin suurin osa oli ehtinyt saada koulutuksensa jo ennen natsiaikaa.
Joo, tuossa tuli jo yksi, minkä mainitsit sen, että jos miettii semmoisia tavallaan opetuksia tai kysymyksiä, mitä tästä natsien valtaan noususta voi pohtia nostaa esiin. Yksi oli just se, että missä vaiheessa se sitten pitää pysäyttää. Tuleeko vielä muita semmoisia mieleen, semmoisia havaintoja tai ajatuksia tästä koko prosessista, että mitä olisi ehkä nykyäänkin hyödyllistä pohtia?
No se liittyy tuohon juuri tuohon, missä vaiheessa pitää pysäyttää, että mistä pystyy tunnistamaan niin kuin ajoissa tämmöisen tulevan ja potentiaalisen hirmuhallinnon, niin pitää nimenomaan oppia se heidän retoriikkansa. Ja sitä pitää jaksaa kuunnella silloinkin, kun sitä ei hyväksy. Ja niin kuin analysoida, pysähtyä miettimään. Et sellaiset niin kuin iskulauseet, jotka saattaa äkkiseltään kuulostaa hyvältä, niin onko tuossa lopulta mitään sisältöä? Tai saattaa kuulostaa empaattiselta. Goebbels johti pitkään sellaista lehteä kuin Angriff. Ja silloin vielä, kun he kävivät valtataistelua, niin ennen kaikkea hänellä oli aikaa vielä johtaa lehteäkin, niin siinä kirjoitettiin artikkeleja noudattaa aina kolmea periaatetta, josta yksi oli se, että kerro lukijalle, kerro ihmiselle, että hän kärsii. Kohta kaksi oli, kerro, että kärsimys ei ole hänen omaa syytään. Kolme oli, kerro, kenen syytä hänen kärsimyksensä on. Ja tällainen niin kuin ajatusrakelma, joka alkaa siitä, että tekeytyy ikään kuin empaattiseksi.
Hmm.
Minä jaan sinun kärsimyksesi, minä ymmärrän sinun kärsimyksesi, mutta se ei ole sinun syytäsi. Sinä olet hyvä, kun äänestit meitä, ja se on ton syytä. Kun tosta päästään eroon, sitten sinun kärsimyksesi lakkaa. Ja tällaisen niin kuin, tällaisten ajatusrakennelmien niin kuin tunnistaminen, se on varmasti arvokasta. Arvokasta sille, jos aikoo niitä vastustaa. Natsismia ei, ja tämmöisiä ääriliikkeitä nimittäin ole siinä mielessä helppo vastustaa, että kun he osaa tekeytyä, silloin kun ne on todella ammattimaisia siinä propagandassaan, niin kuin Goebbels voidaan sanoa, että oli, niin he osaa tekeytyä niin toiseksi, että se tunnistaminen on vaikeaa. Mutta yksi ainakin piirre on se, että he nimenomaan pyrkii lakkauttamaan sen niin kuin vapaan keskustelun, kaiken kritiikin ja ohjaamaan tiedonsaantia. Niin kuin Goebbels itse käytti vertauskuvana, että kuin mies pimeässä kellarissa, jossa ainoa valo on kerosiinilamppu. Tällähän tarkoitti sitä, että Saksan kansallissosialistinen puolue on se kerosiinilamppu. Saksalainen on se ihminen siellä kellarissa. Ja puolue päättää, mitä hän siellä pystyy näkemään siellä kellarissa. Niin kaikki niin kuin pyrkimys tätä kohti on aina se kaikkein selkein merkki, koska nämä hallinnot ei lopulta pysty toimittamaan sitä, mitä ne lupaa, ja silloin ne ei kestä sitä kritiikkiä, mikä tulisi.
Yksi maa, missä tänä päivänä tuon voi tunnistaa, on tietysti Venäjä, tai ainakin paljon yhteneväisyyksiä. Ja sitten tuossakin tuli mieleen, että myöskin Venäjän kohdalla, niin sitten milloin ehkä monet länsimaat vasta heräsi, oli sitä hyökkäys Ukrainaa. Jo oli yksittäisiä ääniä, jotka varmasti tunnisti Venäjän kehityksiä sitä ennen, mutta semmoinen laajamittaisempi reagointi Venäjän tilanteesta, niin musta tuntuu, että tuli vasta tämän 22 hyökkäyksen jälkeen. Ja tavallaan semmoiset, että valot syttyy päälle ja nyt nähdäänkin, mikä se tilanne oikeasti on.
Niin, tästä kirjasta ja tematiikasta, kun aiemmin mietittiin sitä, että mitä tästä voi oppia, vaikka koskaan olosuhteet ei ole täysin samat. Se, mitä voi oppia, niin nykymaailmassakin kuulee näitä vastaavanlaisia ajatusmaailmoja ja ajatusrakennelmia ihan niin kuin niin länsimaissa kuin muuallakin. Ja mä jätän nämä kaikki niin kuin lukijalle itse oivallettavaksi nämä, että missä hän muistaa näitä kuuleensa. Mutta esimerkiksi tämä äsken kuvaamani Goebbelsin ajatusrakennelma tai tämä niin kuin propagandarakennelma siitä, että sinä kärsit, sinä olet syytön, tuo on syyllinen. Niin kyllä se on, voi sanoa, että kautta koko poliittisen kentän, niin se on niin kuin sitä kuulee käytettävän eri lailla niin kuin sovellettu.
Sanoin sitä, että Suomessakin ihan läpi poliittisen kentän.
No haastan itse vaan niin kuin jokaisen miettimään. Muistatko ikinä kuulleesi niin kuin tämän kaltaista ajatusrakennelmaa? Ja tosiaan sen väitän, että se ei niin kuin kohdistu vain johonkin yhteen niin kuin kenttään. Jos nyt otetaan se natsismi. Oli selkeä, rakennelma oli se, että viime kädessä juutalaisbolsevikki on syyllinen kaikkeen. Ja sitten taas vastapää bolsevikki sanoo, että se niin kuin kulakki tai kapitalisti on viime kädessä syyllinen kaikkeen. Ja siitä välistä voisi etsiä hyvin monta variaatiota tästä.
Niin ja toihan on, joo, nyt kun alkoi miettiä, niin siis ton suuntaistahan iso osa poliittisesta retoriikasta on, eli just se syyllinen haetaan jostain vastakkaisesta poliittisesta leiristä tai heidän siis tekemisistään. Ehkä nyt ainakin Suomessa niin onneksi tämmöinen, että syytettäisiin toisia ihmisiä suoraan, se on kuitenkin, sitä varmasti on, mutta vähäisempää. Että ehkä onneksi meillä vielä se on enemmän sitä, että syytetään sitä toisen politiikkaa ja poliittista linjaa. Ja en tiedä, onko sulla vaikka ministerinä sit kokemus eri, että myös tämmöistä henkilöä menemään. En siis sano, että sitäkin varmasti siis on paljon. Mut kuitenkin niin, että tosi vähänhän näkee, että jos miettisi, että toinen vaihtoehto olisi vaikka semmoinen, että mietittäisiin, että no meillä on näitä erilaisia poliittisia tahoja, niin miten me voitaisiin yhdessä rakentaa vaikka parempaa maata. Niin siis ton tyyppinen puhehan on tosi vähäistä verrattuna sitten just tohon, että pyritään puhuttelemaan sitä äänestä, jos tehdään just se kärsijä ja sitten se syyllinen on usein se edellinen hallitus tai vastaava
niin. Tyyppi. Goebbels ei olisi käyttänyt tätä ajatusrakennelmaa, ellei se olisi ollut tehokas ja toimiva. Toki hän tuskin sitä keksi, se ei niin kuin hänestä alkanut eikä hänen loppunut, niin kuin juuri mikään muukaan, mitä natsit tekivät. Ei heistä alkanut tai heihin loppunut, niin vaikka nyt tämä heidän keskeinen moottorinsa juutalaisvihaan on paljon vanhempaa kuin mitä he, niin kuin natsipuolue. Mutta se, mihin tämän kirjan kautta pyrin, niin on se, että lukija tunnistaa näitä tällaisia niin kuin ajasta aikaan eri muodoissa, mutta kuitenkin yllättävän samassa muodossa toistuvia tapoja, miten meitä houkutellaan yksinkertaisen ajatteluun monimutkaisten ongelmien äärellä.
Oliko tuossa natsien juutalaisvihassa muuten mitään, voiko sillä niin kuin mitään selitystä löytää?
No se on hyvinkin pitkä tarina se selitys, minkä he itse antoivat, joka on käytännössä se, että oikein tiiviisti ilmaistunut. Hitler selittää tämän niin kuin pitkän version Mein Kampfissa ja monissa muissakin yhteyksissä tietenkin sitä käsitellään, mutta tiiviisti ilmastuna, koska he lähti jo siitä olettamuksesta tosiaan, että bolshevismi on niin kuin juutalaisuuden ilmentymä ja juutalaisten johtama alusta saakka luoma ja johtama ilmiö, niin, niin kuin pitkä historian strategia ja kehityskulku, mihin juutalaiset ovat aina pyrkineet, niin on saada koko maailma juutalaiseen niin kuin hallintaan ja diktatuuriin. Ja se niin kuin oli huipentumassa natsien mielestä tämä suunnitelma nyt 1900-luvulla, kun he jo johtivat kommunismia, mutta samaan aikaan niin kuin, esimerkiksi Yhdysvalloissa oli paljon juutalaisia miljonäärejä, oli Saksassakin, ja sijoittajia, joita he taas niin kuin leimasi tämmöisenä keinottelijoina ja ikään kuin täysin tuottamattomina yhteiskunnan loisina. Ja samaan aikaan se niin kuin pitkä ajatusketju huipentuu siihen, että näiden kapitalistijuutalaisten tarkoitus on luoda kurjuutta sillä niin kuin kylmällä kapitalismilla ja ajaa ihmisiä kohti kommunismia, eli toista juutalaisten johtamaa aatetta, josta tulee se viimeinen vaihe, koska kommunisminhan julkilausut tavoite oli maailman vallankumous ja proletariaatin diktatuuri. Eli näistä aineksista oli keitetty se niin kuin kasaan se kauhukuva, että vain natsit voivat pysäyttää tämän suunnitelman, joka on jo niin kuin viimeisessä vaiheessa.
Mm. Tosin tuossakin se juutalaiset tuntuu vähän päälleliimatulta palaselta. Tai siis, siis sama kapitalismi ja kommunismin vastakkainasetteluhan pystyisi esittämään ilman, että puhuu juutalaiset yhtään mitään.
Ja nyt onkin just tärkeää, että juuri tämän kaltaisessa näissä niin kuin natsien ajatusrakennelmista pitää oikein pysähtyä hetkeksi miettimään. Hetkinen. Mutta mihin tuo nyt oikeastaan niin pohjaa? Eihän niin kuin voi mitenkään väittää, että kaikki kommunistit olisivat juutalaiset. Mikä ajatusrakennelma tuo on? Ja sitten toisaalta, miten ihmeessä, jos heillä on tämmöinen niin kuin kansainvälinen valtava suunnitelma ja strategia, niin miten joka ainut eri maailmassa asuva juutalainen sosiaalista asemasta ja äidinkielestä ja kaikesta riippumatta voisi olla jotenkin siinä tietoinen ja siitä osallinen, niin kuin natsit ajatteli. Muun muassa tällaisia ja monia muita tämmöisiä niin kuin järjellisiä tai järjettömyyksiä, järjellisiä puutteita näistä niin kuin heidän väitteistään voi osoittaa. Mutta jälleen kerran sitä pitää kuitenkin pysähtyä miettimään. Että jos antaa, tällaiseenhan ei voi suhtautua esimerkiksi silleen, että antaa sen pauhata ja menee toisesta korvasta vaan ulos. Niin se ei toimi. Että he oli hyvin sitten siinä rasismissaan, niin osasi olla sellaisia vivahteikkaita myös, että yleensä esitelleet näitä teorioita niinkään, vaan mielikuvia. Eli Hitler esimerkiksi käytti tällaista joskus, ja lukemattomia muita, mutta tällaista jossain puheessaan, että niin kuin hyvä saksalainen, arjalainen rakastaa alpeilla niin kuin kävelyä ja reippailua, kun taas niin kuin lihava juutalainen tulee vaan sinne niin kuin alppikahvilaan istumaan. Ja sitten tätä niin kuin ensimmäinen, sä näet mielessäsi varmaankin sen kuvan, minkä hän tässä maalasi. Ja se on jo, silloinhan hän on onnistunut jo vaikuttamaan sinuun. Hän on päässyt sanomaan tämän ja päässä syttyy se mielikuva. Sitten voit myöhemmin ruveta miettimään, jos muistat ja oivallat, onkohan nyt niin, että juutalaisten painoindeksissä oli mitään eroa muuhun. Olivatko sen lihavampia kuin muutkaan? Tai reippailevatko he nyt todella vähemmän kuin muut? Onko sinulla osoittaa tästä mitään tutkimustietoa, kun väität tällaista? Mutta siinä pitää pysähtyä miettimään, että oivaltaa, kysyä näitä asioita, koska ensimmäisenä välähtää mieleen se myrkynkylväjän laittoma kuva.
Mutta tuossa mä mietin just, että miten se on ollut niin tehokasta, koska juutalaisia tällä katukuvassa niin ei kuitenkaan välttämättä nyt erota sen liian. Tai siis mä mietin, että jotta joku propaganda olisi tehokasta, niin jotenkin olettaisiin, että tavallisella kansalaisella tosi monella pitäisi olla joku omakohtainen käytännön kokemus. Ja just se käytännönkin mielikuva ja tullut omassa elämässä jollain tavalla vastaan joku tilanne, joka sitten ikään kuin monistetaan ja laajennetaan tämmöiseksi isommaksi propagandaksi. Mutta sitten niin kuin juutalaisen kohdalla, niin tätä mä vähän niin kuin just mietin, että onko se sitten ollut myös tavallisilla kansalaisilla joku niin vahva kokemus, että se on pystynyt noin niin kuin
ilmeisesti riittävän vahva. Se on kyllä mielenkiintoinen piirre tässä natsien juutalaisvihassa ja sen niin kuin hurjuudessa, että Saksan väestöstähän vain noin 1% oli juutalaisia. Eli miten niin kuin niinkin pieneen vähemmistöön saatettiin kohdentaa niin suuret ikään kuin kuvitelmat siitä, että mihin ne ylipäänsä pystyy niin kuin teoriassakaan. Jos vaikka se niin kuin kaikki hurjimmatkin väitteet ja syytökset olisi ollut totta, niin miten ne olisi niin kuin niin pieni joukko? Miten se niin kuin kohdennetaan niin pieneen joukkoon ne niin kuin syytökset? Sitä tarkoitan sanoa. Ja sekin pitää muistaa, että ehkä tämä niin kuin juutalaisvihan suhteen kuitenkaan se ei ollut se niin kuin natsien vaalivaltti, tai eivät he sillä päässeet valtaan, vaan se oikea kysymys on se, että miten oli mahdollista, että ihmiset sieti, niin kuin äänestäjät, tavalliset kansalaiset, olivat valmiit kuitenkin niin kuin hyväksymään, että niillä on tollaisia asenteita, jotka on hyvin kyllä julkilausuttu ja lisäksi vielä toteen näytetty kaikenlaisella katuväkivallalla jatkuvasti. Niin se on se kysymys niin kuin nykynäkökulmasta.
Jep, ja koska jos mä mietin nykytilannetta, ja että voisiko Euroopassa nousta joku tämmöinen uusi äärioikeistolainen hallinto, joka sitten lähtisi toteuttaa jotain semmoisia pyrkimyksiä, niin kuin demokratian kaappaamista tai muuta, niin siis yksi ehkä nykyajassa kohde voisi olla tämmöinen sitten taas muslimiviha. Ja sitten siinä, jos siis taas vertaan näitä ilmiöitä, niin siis muslimien määrä esimerkiksi on semmoinen, mikä nousee Euroopassa tosi voimakkaasti. Ja siinä just toi, mihin äsken viittasin, että semmoisen niin kuin kadunmiehen, tavallisen kansalaisen oma kokemuspinta voi olla hyvinkin voimakas siitä, että hetken, että nyt tosiaan tämä maailma ympärillä on muuttumassa ja on tulossa niin kuin ihan tämmöistä uutta kulttuuria paljon ja se leviää ja vie elintilaa joltain perinteiseltä kulttuurilta, niin tuossa mä niin kuin näen tavallaan semmoisen maan, minkä voi kylvää taidokkaalla propagandalla aika tehokkaasti mahdollisesti.
Olen iloinen siitä, että tämä niin kuin keskustelu ja kirja herättää sinut miettimään juuri näitä, että mitä tästä voi niin kuin rinnastaa tai oppia nykyaikaan, mutta tässäkin kohtaa niin pyrin jättämään sen lukijalle itselleen tämän miettimisen. Niin. Eli annan sinun tehdä näitä päätelmiä ja itse puhun ennen kaikkea siitä, mitä silloin tapahtuu ja mitä tuossa kirjassa tapahtuu. Toki siis, jos ajattelee sitä demokratiahalveksuntaa ja diktatuuria, niin natsismiahan välittömästi seurasi koko Itä-Euroopassa taas kommunismi ja niin kuin vuosikymmenien yksipuoluejärjestelmä kaikenlaisten omien sortokoneistojensa kanssa. Eli tämähän niin kuin osalle Eurooppaa vaihtui liput, vaihtui apuunivormut, mutta niin kuin hirmuvalta jatkuu.
Mutta miten, jos nyt ei puhu natseista suorastaan, mutta näetkö sä Euroopassa siis semmoista huolestuttavaa kehitystä jossain päin Eurooppaa tällä hetkellä, joka haastaisi demokratiaa ja tämmöistä, puhutaan vaikka autoritäärisestä kehityksestä?
No tosiaan tässä nyt kirjayhteydessä teet tällaisia yksityiskohtaisia analyysejä nyky-Euroopasta tai muuta. Kyllä varmaan jokainen, joka tuon lukee, niin huomaa kuuleensa niitä myös nykyajassa, niitä tarinoita, mitä natsit käytti. Sen voin melkein taata ja se yllätti itsenikin, miten tutuilta ne kuulostaa. Paitsi toi, minkä otin aiemmin esiin, niin sitten esimerkiksi siinä, niin kuin miten vastustajaa mustamaalata tai millä perusteilla Saksa miehitti Itävallan ja sitten sudettialueet ja kaikki tällaisia niin kuin teemoja, mitkä toistuu historiassa. Hyökkäyssodat ja poliittinen ikään kuin taistelu, joka kärjistyy. Ja senhän nyt varmaan kaikki tunnistaa myös nykyajassa, että retoriikka tuntuu kärjistyvän kyllä. Mm. Siis myös länsimaissa, ei ainoastaan jossain yksipuoluejärjestelmissä.
Kyllä. Mitä olet siitä mieltä, että saako natseja vastustaa joustamalla demokratiasta tai oikeusvaltioperiaatteesta?
No nyt olet nimenomaan siinä, kun puhuttiin siitä, että missä kohtaa heidät voi pysäyttää ja miten pysäyttää. Niin se on äärettömän vaikea ja kalteva pinta. Ja mikä tietysti juuri selittää, että tällaista pääsee tapahtumaan. Että missä kohtaa ja millä keinoin sitten, jos alun alkaen he ovat demokraattisesti toimiva puolue, sitten he voittaa vaalit, heistä tulee suurin puolue, he saa pääministerin paikan, he näennäisin laillisesti sitten siirtää yhä enemmän valtaa itselleen niin kuin, poikkeuslailla, ja sitten päästään lopulta siihen valtalakiin, mistä keskusteltiin. Ja missä kohtaa tähän voi puuttua? Ja paras kohta, jolloin tämä niin kuin ongelma ei ikinä pääse suuressa mittakaavassa syntymään, on se, että jos se tavallinen keskiverto kansalainen äänestäjä tunnistaa tämmöisen niin kuin vaarallisen ajattelun ja liikkeen, jolloin sitä ei tarvitse tehdä noin kuin muotoilet kysymyksen, eli että poikkeamalla perustuslaista tai rikkomalla oikeusvaltioperiaatetta, sitä niin kuin ääriajattelun torjumista. Vastuu on viime kädessä meillä kaikilla, ja paras olisi, että se tapahtuu heti siellä ruohonjuurivaiheessa.
Eli voisiko sanoa, että kansan koulutus ja sivistystaso on tässä avainasemassa?
No se on kyllä ihan keskeinen niin kuin voimavara silloin, kun tämmöistä ääriajattelua vastustetaan. Silti se ei tee siitä niin kuin mahdotonta, että sellainen menestyy, koska kyllähän saksalaiset aikakauden mittapuulla niin ei ollut aivan niin kuin maailman koulutetuin kansa tai ainakin siellä kärjessä.
Kyllä, näitä historian ristiriitaisuuksia.
Kyllä. Kyllä, se, että holokaustista päättäneillä niin kuin pöydän ääressä olevilla miehillä, niin yli puolilla oli tohtorin tutkinta. Sitä voi ihmetellä.
Sen voisi vielä käydä tässä lopussa, että mikä tässä natsien ideologiassa, niin mitkä osat siitä oli siis niitä, mitkä sitten ajoi tähän ulkopoliittiseen sotaan? Että tavallaan se oli ehkä helpommin vielä ymmärsi tavallaan tuon sisäpoliittisen tilanteen, mutta mikä, oliko siellä ideologiassa vielä siis jotain semmoista, että täytyy lähteä sitten tuhoamaan kansaa myös omia rajojen ulkopuolella?
Oli monia seikkoja, josta ensimmäistä käsiteltiin heti alussa, eli se ensimmäisen maailmansodan katkera loppu, Saksan kannalta katkera ja rauhansopimus, jonka natsit nimenomaan lupasivat rikkoa monelta osin. Ja ikään kuin oli siis luvattu jo alun alkaenkin, että ensimmäisen maailmansodan päättänyt Versaillesin rauha rikotaan. Sitten natsit ajattelivat, että se ei kuitenkaan johda uuteen maailmansotaan, tai ainakin toivoivat niin. Sitten toisena oli ihan tämä niin kuin laajenemisaate, oli osa natsismia, aika keskeinenkin osa, jossa ensimmäinen vaihe oli se ajatus, että kaikki germaanit pitää yhdistää yhteen valtakuntaan. Sitten kun se rupesi toteutumaan yllättävänkin, tämä on siis se vaihe, mikä Hitleriltä aika hyvin onnistui, se niin tavallaan liittäminen ja sudettialueiden liittäminen ja näin, missä länsimaat vielä erehtyi joustamaan ja kuvittelemaan, että ehkä se sitten lopettaa. Mutta sitten siinä kohtaa, kun hän lähti hyökkää Puolaan, niin edelleen kuvitelma oli se, että kyllä ne länsimaat taas joustaa. Sen viime hetkellä ne taas joustaa niin kuin ennenkin. Ja tavallaan siis maailmasta lähti kyllä Saksan syystä, mutta vahingossa liikkeelle. Saksan aggressiosta, mutta vastoin heidän omia kuvitelmiansa. Siitä sitten jälleen kerran tämmöinen täysin toinen totuus kuin mikä meidän mielikuva on jostain suurta strategiaa noudattamista natsihallinnosta. Ja täysin niin kuin erehdysten ja kaauksen kautta päätyivät tilanteeseen, missä huomasikin olevansa maailmansodassa. Ja mitä tekivät, julistivat sen juutalaisten syyksi, tietenkin. Ja tämä sitten tarina olisi se, mitä meille opetettaisiin yhä tänä päivänä, jos Saksa olisi voittanut. Saksahan halusi vain oikoa, nyt siis kerron se, mitä natsit tämän esitti tämän asian. Saksahan halusi vain oikoa niin Versaillesin rauhansopimuksen kaikkein törkeimpiä vääryyksiä ja esitti kaikki mahdolliset rauhanomaiset kompromissit, miten ne olisi voinut oikoa. Ja länsimaat julisti Saksalle sodan siitä, kun me halusimme oikoa ne vääryydet, koska taustalla yllyttävät juutalaiset halusivat tehdä rahaa sodalla, myydä lehtiä, tehdä aseita ja lopulta ajaa kansat kurjuuteen, että kommunismi voi tulla valtaan. Ja tällä tarinalla he menisivät läpi sodan, niin kuin tätä äsken kuvaamaani tarinaa varjoiden. Ja ilmeisen menestyksekkäästi, koska ihmiset eivät koskaan nousseet tätä omaa hallintoa vastaan, vaan taistelivat loppuun asti sen puolesta.
Tuosta voi ehkä sen havainnon tehdä, että siis just, että miksei pysäytetty heti näissä sudettialueen kohdalta ja muuta. Että paitsi, että se on moraalisesti oikein tämmöisen kiusaajan tai hyökkäävän valtio niin pysäyttää heti, niin myöskin se, että se estää, että ei tule sitten tämmöistä vauhtisokeutta tälle hyökkäävälle. Eli että se saa vaan lisää voimaa ja alkaa uskomaan ihan liikoja itsestään ja toteuttaa sitten niin ylimitoitettu julmia tekoja, joka saa aikaa valtavaa tuhoa.
Joo, vauhtisokeus voi olla ihan hyvä sana, että tämä tosiaan natseilta puuttui semmoinen niin kuin suuri strategia sekä tästä niin kuin diplomatiavaiheesta, mutta jopa siitä sotavaiheesta puuttui semmoinen niin kuin suuri strategia, vaan joka tilanteeseen ruvettiin aina reagoimaan sitten. Ja tässä niin kuin diplomatiavaiheessa vauhtisokeus, miksei myös siinä sotavaiheessa, koska aluksi tuli menestystä sekä tässä niin kuin aggressiivisessa diplomatiassa, aluksi tuli menestyssä aggressiivisessa sodankäynnissä. Kaikki päättyi lopulta sitten katastrofiin myös Saksan omalta kannalta, eikä vaan muiden. Mutta vauhtisokeus on hyvä sana, koska ajoissa ei noustunut vastarintaan. Oli vain joitakin henkilöitä, erityisesti Winston Churchill, joka jo silloin, kun ei ollut vielä pääministeri, niin puhui alahuoneessa hyvin voimakkaasti siitä, että meidän on löydettävä niin kuin moraalinen voima nousta tätä Hitlerin hallintoa vastaan, koska he tulevat juottamaan meille uudestaan tätä katkeraa maljaa, jos emme nousi vastaan.
Kyllä. Ja joo, tosiaan tämä kirja, niin mä voin näyttää vielä kamerallekin. Eli tämmöinen, tämä on vielä mulla kesken itsellä, mutta rupesi koukuttaa, niin painelen kyllä tämän loppuun Stalingradin viemärit. Niin tämä on sun, onko tämä, sulhan on aikaisemminkin tullut kirja.
Tämä on toinen romaani, joo. Toinen romaani. Ja jos puhutaan siitä niin kuin tämän taustoista, niin mä oon paljon lukenut toista maailmansodasta ja ihmetellyt myös niin kuin erilaisissa TV-dokkareissa sitä ennen kaikkea juuri, että miten tavalliset ihmiset saatiin tämmöistä hirmuhallintoa kannattamaan. Ja halusin kertoa sen niin kuin kahden veljeksen elämäntarinan kautta. Ja sitten niin kuin syventyä siihen nimenomaan siihen propagandaulottuvuuteen läpi tämän natsiajan ja sota-ajankin. Mikä on se niin kuin tarina, mitä ihmisille syötetään, että he saivat, että tämmöinen hirmuhallinto saa kansan toimimaan haluamallaan tavalla, joka sitten huipentuu tosiaan tähän, voi sanoa, sota-aikaan siinä, että jopa ihmiset lopulta on valmiit niin kuin hyväksymään hyökkäyssodan, tukemaan sitä kaikin voimin. He ovat valmiit jopa ainakin katsomaan muualle, kun hallinto alkaa tehdä kansanmurhaa, vaikka hallinto sanoo ihan avoimesti useissa julkisissa puheissa, että he aikovat niin tehdä. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka ei kyllä vanhene, jotka pistää miettimään yhä tänne päivänä.
Joo, uskotko muuten, että on sun omat urakokemukset vaikuttanut siihen, että aihepiiri on alkanut kiinnostaa, että siis voi miettiä, että itse poliittisella uralla toimit tämmöisessä, ehkä maltillinen oikeisto olisi se niin kuin lokero.
Annan niin sinun analysoida se, niin. Mutta siis kyllä se tuki tämän kirjan kirjoittamista tietenkin, että on ollut itse ammattipoliitikko, tehnyt vaalityötä, kuullut poliittista retoriikkaa Euroopan parlamentissa erityisesti hyvin laidasta laitaa. Ja sillä niin kuin tuntee sen toimintakentän, missä politiikka toimii tai millainen se politiikka on. Kuitenkin se niin kuin ihan varhaisin innostus tavallaan tämän teeman miettimiseen on, kun muistan jo lapsena kattuneeni sellaista toisen maailmansodan dokumenttisarjaa, missä Goebbels piti tätä totaalisen sodan puhetta vuonna 1943. Ja kuinka jo siinä tilanteessa, kun Stalingradin tappio on koettu ja tilanne kääntyy Saksalle niin vaikeaksi, niin ihmiset huutaa aivan haltioituneena koko sydämestään, niin huutaa kannatusta tälle niin kuin hallinnolle ja sen sodan käynnin jatkamiselle vain entistä kovemmin. Tätä mä ihmettelin jo silloin niin kuin joskus varmaan ala-asteen joskus loppuvaiheessa. Ja myös niitä monia pätkiä, mitä näytettiin jostain Hitlerin puheesta, missä hän vaan karjuu. Miten se niin kuin karjuu ja miten nuo ihmiset, niin kuin, ei toi kuulostu mun mielestä yhtään vaikuttavalta, tai että mä haluaisin hurrata sille, kun se karjuu tuolla. Ja niin kuin vähitellen rupesin ihmettelemään sitä, että onhan tuossa täytynyt jotain tapahtua ennen kuin päästään tuohon karjumiseen. Ja tämä kirja kertoo siitä, mitä tapahtui ennen kuin ruvettiin karjumaan.
Niinpä. Hyvä. Ei, laitetaan tämä haastattelu pakettiin. Kiitos Sampo, Terho.
Kiitos paljon.